Վերջապես նրա մակերեսը համապատասխանում էր ծանրությանը, քանի որ մանավանդ անիվներն ու սռնակները ծառայում էին իբրև բնական նավախճեր. Կլասը, որը զարմացած էր, ինչպես կախաղան բարձրացած մարդը, որը զգում է, թե ինչպես իրեն խեղտող պարանը կտրվում է, նորից տիրապետեց իրեն և առաջվա արիությունը վերականգնելով ուշադրությամբ զննեց կառքը. Այդ մեքենայի կառուցվածքը, որն արտաքուստ պրիմիտիվ էր և կոպիտ, իրականում շատ հիանալի էր և պատիվ էր բերում նրա առաջին տիրոջ սուր մտքին. Կառքը, որը թեև թեթև, բայց դիմացկուն տախտակներից էր շինված, ներսից ծածկված էր անագի բարակ շերտով, որի վրա փռված էին կեմի շերտեր. Երկարությամբ փռված երկու սյուներ նավի կողափայտերի դեր էին կատարում, և դրանց շնորհիվ կառքն ուներ անհրաժեշտ ամրությունը. Ամեն ինչ արված էր, որպեսի կառքը ջուր չծծի. Կլասը, իբրև ճշմարիտ վայրենի, մինչ այդ ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել կառքի հնարամիտ կառուցվածքի վրա, որի շնորհիվ ճանապարհորդները կարող էին հանկարծակիի չգալ այնպիսի հաճախակի և աղետալի պատահականության, ինչպիսիք են աննախատեսելի ջրհեղեղները. Նա պարզապես դա սովորական կարգ էր համարում, նման նրանց, որոնց ձևն ու նյութը անփոփոխ էին մնացել գաղութատիրական առաջին ժամանակներից ի վեր։ «Այ գրողը տանի», ասաց նա բարձր տրամադրությամբ, «պետք է ընդունել, որ ես բախտավոր եմ». Եվ նրանք, որոնք իմ եզներին թունավորեցին, չէին մտածում, որ իմ կարգը շուտով շարժման մեջ կմտնի այնպիսի ուժի շնորհիվ, որը չի վախենում ոչ ցեցեից, ոչ էլ մոքունից. Խեղճ կենդանիներ, հոսանքը նրանց գլորում և քշում է դեպի գետը, ինչպիսի օգուտ պիտի լինի կայմանների համար. Ի դեպ սա ի՞նչ է, էլ չեմ ասում հանքափորների աղաղակները, արդյոք բոլորն էլ ջրասույզ եղան և խեղթվեցին? Այս լռությունն ինձ զարմացնում է. «Դե լավ, իմ ինչ օգն է, ուզեն գրողի ծոցը կորչեն, ուզեն թող մնան. Ինչ վերաբերում է ինձ, գործերս այնպես պիտի դասավորեմ, որ այստեղից ողջ առողջ պրծնեմ». Ահա փոթորիկը հանդարտվեց, անձրևը դադարում է, արևը փայլում է, ժամանակն է ճանապարհ ընկնելու. «Ես փորձված նավավար չեմ, բայց փոքր-ինչ զգուշությամբ և կամքի մեծ լարումով կկարողանամ նավահանգիստ հասցնել այս տարօրինակ նավակը, որի անշնորհք կապիտանը դարձա. ամենայն դեպս, ինձ գոնե մի թիակ է պետք». «Այ, ահա, տեսնում եմ, ինչ որ ինձ հարկավոր է». Փոթորկից պոկված ծառեր, մեջ ընդ մեջ խրված, գալիս ու դեմ էին առնում մասամբ պոկված ցանկապատին. Բուրը ընտրեց բավականին երկար, ուղիղ և դիմացկուն միջուղ. Մի րոպեում այն կտրեց և դանակի մի քանի հարվածով սարքեց. Թիակի տափակ մասը պատրաստելու համար պոկեց խմորեղենի մի սնդուկի տախտակը, որը և մեխեց իր գործիքների տուփի մեխերից օգտվելով. Ջուրը շարունակում էր բարձրանալ, չնայած որ փոթորիկն ամբողջովին անհետացել էր. Քիչ անց վագոնը պիտի բարձրանար վերև, ցանկապատի ցցերի վրա հենվելով. Կլասը որոշեց սպասել այդ ակնթարթին, միաժամանակ մի քանի պատառած արագորեն կուլ տալով, որովհետև, չնայած հսկայական ուժին, սկսում էր դրա հրամայական կարիքը զգալ. Մինչ այդ, Ալբերը, Ալեքսանդրը և Ժոզեֆը, քաղցածությունից մարելով, հոգտածությունից ընկճված և տագնապից խելակորույս, վազելով բարձրացել էին մինչև այն տեղը, որտեղ ցցվել էին ժայռերը, որոնց վրայից Կլասը ափարփիի թփերն էր հնձել. Հորձանք դարձած վտակի հունը համեմատաբար նեղանում էր այդ վայրում, սարսափելի արագություն ձեռք բերելով. «Այստեղից պետք է անցնենք, կամ պետք է սպասենք, որ ջրերը ետ քաշվեն», ասաց Ալեքսանդրը. «Անցնենք, անցնենք», կարճ ու կտրուկ ասաց Ալբերը, որի ատամները կապկապում էին. «Պետք է զգուշանանք փամփուշտների թրջվելուց, դրանց կարիքը զգալու ենք։ Առաջինը ես եմ անցնելու։ Դա նշանակություն չունի, ես հետևում եմ քեզ։ Մի րոպե սպասի, ուզում եմ հաստել այս արմատախիլ ծառին, որը ճկենիների առատ փնջերով է շրջապատված։
Ալեքսանդրը սլացավ և ջրի տակ սուզվեց, որովհետև ինչպես գիտենք, ներքևի հոսանքները նվազ արագ են, քան մակերեսինը։ Նա ջրից երես դուրս եկավ 25-ից 30 մետր հեռավորության վրա և ուրախության մի ճիչ արձակեց, նկատելով, որ ծառը դեմ էր առել նոր հայտնված մի ժայռի սուր անկյուններին։ Ցանկանալով հեշտացնել իր ընկերների անցումը և հնարավորություն ստեղծել, որպեսի զենքերն ու փամփուշները չոր մնան, Ալեքսանդրը վերադարձավ նրանց մոտ, մի ձեռքով լողալով, իսկ մյուսով բռնելով մի ճկենի, որով ուզում էր կապ ստեղծել դիմացի ափի հետ։ Այդ ճկենին իրոք ամուր ամրացվեց և Ալբերն ու Ժոզեֆը, տեսնելով իրենց բարեկամի խելացի արարքը, նախորոք ուսերի վրա բարձրացրին երկփողանի հրացաններն ու փամփուշները և րոպե չկորցնելով, հոգնածությունը մոռացած, բռնեցին այդ բուսական պարանից և կատարեցին վտանգավոր անցումը։ Կիսով չափ թրջված նրանք հասան այնտեղ, ժայռերի ետև, որտեղ մի ժամանակ կանաչին էին տալիս ափարփիի թփերը, և հայտնվեցին հանքափորների մոտ հենց այն պահին, երբ հնչում էին երախտագիտության նրանց աղաղակները, ուղված երկու սևամորտների փրկարար միջամտությանը։ Վերջիններս անմիջապես նկատեցին նոր եկածներին և ուրախության երկար ճիչ արձակեցին, որին արձագանքեց երջանկության երրակի մի բացականչություն։
«Սպիտակամորտ առաջնորդները!
Զուգա, այդ դու ես,
Բուշմենը, մեր լավ ընկերը»։
Հետո եղան ամուր ձերքսեղմումներ, որոնց անկեղծությունը փոխարինում էր երկար ֆրազներին։ Այդ երկու օգտականների անսպասելի ներկայությունը, որոնց ուժն ու անսպառ նվիրվածությունը վաղուց ի վեր գնահատված էին, մի անհրաժեշտ օգնություն էր ֆրանսիացիների համար։ Մի քանի բառով նրանց հաղորդակից դարձրին ստեղծված դրությանը, ու նրանց հետ միասին սլացան դեպի կառքը, որ նորորվում է ճյուղերի միջև, երբ հանկարծ մի բացականչություն թնդաց մի քանի քայլ հեռավորության վրա։ Եվրոպացիների մի ստվար խումբ, զենքերը թափահարելով, վազում էին դեպի բացատը։ Այդ խումբը կազմված էր 50 հոգուց, որոնք հանքափորի զգեստ էին հագել։ Նրանց առջևից գնում էր մի անձնավորություն, որին իսկույն ճանաչեցին։ Դա Մաստեր Վիլն էր, Նելսոնս Ֆոնտենհանքի ոստիկանը։ Շփոթված անսահման տագնապից նրանք չնկատեցին իրենց հին ընկերոջ տարօրինակ կերպարանքը, և միակ ընթարթում իրենք իրենց շրջապատված գտան մարդկանցով, որոնց տեսքը ամենևին էլ բարեհամբույր չէր։
«Մաստեր Վիլ», բացականչեց Ալբերը, «մենք ձեզ որոշ ծառայություն մատուցել ենք. դուք ձեր կյանքը մեզ եք պարտական. Ձեր զգացմունքներին, ձեր սրտի ազնվությանն եմ դիմում. Մի ավազակ իմ կնոջն է փախցրել. Նա այստեղ է, մեզանից մի քանի քայլ հեռավորության վրա, կիսասուզված այդ վագոնում. Մեզ օգնեցեք, օգնեցեք, որ ազատենք նրան մահացու վտանգից, որին նա ենթարկված է. Նա կարող է զոհ գնալ այն թշվառականի ձեռքից, որը նրան պահում է իբրև բանտարկյալ. Մաստեր Վիլ, օգնություն»։
Ոստիկան մի թեք հայացք նետեց իր խմբի վրա, գոտուց մի ատրճանակ հանեց, լարեց, հետո պարզապես սառնորեն մի քանի բառ արտասանեց ատամների արանքից։
«Ձերբակալեցեք այս երեք տղամարդկանց, եթե դիմադրություն ցույց տան, տեղն ու տեղը կրակեցեք»։
Ալբերը, Ալեքսանդրը և Ժոզեֆը ապշելով մի պահ անշարժ մնացին, ասես սարսափած, չհավատալով ոչ իրենց աչքերին, ոչ էլ ականջներին։ Կոպիտ ձեռքերի շփումը նրանց ուշքի բերեց։ Կասկածից դուրս էր, որ այդ թշվառական ոստիկանը իրենց դավաճանեց։ Ինչու, ի՞նչ նպատակով։ Նրանք հասարակ ստահակներ չեն, որ առանց դիմադրելու թույլ տան, որ իրենց կապոտեն։ նրանք կատաղած հրմշտում են, բայց նրանցից ամեն մեկին քշում է մարդկանց մի խումբ, և երեք ֆրանսիացիները իզուր փորձում են պոկվել այդ բազմամարդ օղակից. զուր ջանքեր, ավելի պակաս ժամանակում, քան որ պետք է այս ամենը պատմելու համար, նրանց կապկպել էին և կոպտաբար գետին գցել այնպիսի վիճակում, որ բացարձակապես անկարելի էր մի շարժում իսկանել։ Ալբերը արյունն աչքերում փրփուրը բերանին ոռնում էր, կտրատում, կծում իր ձեռքերը առնոտող պարանները։ Մի գերագույն ճիքով նա ոտքի բարձրացավ և խելագար մի հայացք գցեց կարգի ուղղությամբ։ Տեսնում էր, թե ինչպես ծանր վագոնը դանդաղորեն լողում էր նավակի պես վտակի անհանգիստ ջրերի վրա։ Մի վերջին ճիչ արձակեց և ծանրորեն ընկավ գետին։
«Ախ, դու թշվառական!»
բացականչեց Ալեքսանդրը կատաղած։
«Ինչու այդպես լրփորեն չարաշահում ես քո իշխանությունը? Ինչու ես մեզ ձերբակալում? Ո՞վ ես դու, մեզ ինչու ես մեղադրում?»
«Ես Նելսոնս Ֆոնտենի հանքին կցված գաղութային արդարադատության ներկայացուցիչն եմ, և ձեզ հետևեցի մինչև այստեղ. ես չեմ չարաշահում իմ իշխանությունը, քանի որ մենք գտնվում ենք նորին վեհապարության թագուհու հողերի վրա. գողության և մարդասպանության մեջ մեղադրված եք, և այս երկու մարդիկ էլ ձեր մեղսակիցներն են. ձեր երկակի հանցագործության համար պետք է պատասխան տաք բրիտանական արդարադատությանը, և ձեզ պիտի դատեն օրենքների համաձայն. պարզ է»։
Ալեքսանդրը բուռն կերպով ուզում էր բողոքել, երբ մեքսիկացու հագուստով մի տղամարդ, հենց նա, որ սեկունդանտ էր, երբ Ժոզեֆը մենամարտի բռնվեց ամերիկացի դիկի հետ, հենց այդ մարդը մոտեցավ Ալբերին, կարծես նրան օգնելու համար։ Նա դիպավ Ժոզեֆին և նրան իսպաներեն մի քանի բառ ասաց ցածրաձայն։ Կատալոնացին ցնցվեց և մնաց անշարժ։ Հետո այն պահին, երբ մեքսիկացին թեքվում էր դեպի ուշագնաց երիտասարդը, Ժոզեֆը, որի կապերն անսպասելիորեն արձակվել էին, սարսափելի մի ոստյուն կատարեց, հրմշտկեց հանքափորներին, որոնք իր ճանապարհի վրա էին գտնվում, և սլացավ անտառի խորքը։
«Իմ ետևից զուգա»!
բացականչեց նա թնդացող ձայնով։
«Հեյ, պարոն Ալեքսանդր, ես ազատ եմ! Անգլիացի շուն, մաշկդ պիտի քերթեմ, տիկին Աննային էլ պիտի ազատեմ»։
Վերջ երկրորդ մասի։